Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 14 octombrie. Iată titlurile ediției. NATO și Rusia decid la Poiana Brașov să-și sporească eforturile comune pentru combaterea terorismului,
în timp ce Moscova continuă să aibă îndoieli cu privire la oportunitatea înființării de baze americane în sud-estul Europei.
România își suplimentează forțele de grăniceri de pe brațul Chilia după mai multe tentative de încălcare a regimului apelor teritorial românești de către embarcațiuni ucrainene.
Este proiectul de buget pe 2005 prizonierul promisiunilor electorale ale Partidului Social Democrat?
Veți mai putea asculta analize din actualitatea internă,
știri din actualitatea internațională
și o notă despre prezențe românești în cadrul manifestărilor legate de centenarul Dvorak aici la Praga.
La început însă, obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Morășan.
Alianța PNL-PD și-a prezentat programul de guvernare, metodologia modelului economic general și a modelului bugetului de stat propus de cele două partide. O economie care tolerează la nesfârșit agenți economici ineficienți va putea cu greu să suporte modelul integrării în Uniunea Europeană, a afirmat cu acest prilej candidatul la președinție Traian Băsescu. Potrivit agențiilor de presă, candidatul opoziției a insistat spunând că singurul element ce poate afecta siguranța națională îl constituie corupția și că un stat paternalist, citesc din nou, nu poate mobiliza energiile națiunii. Copreședintele Alianței, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat cu același prilej că proiectul propus are ca obiectiv, între altele, accelerarea ritmului de creștere economică, ce ar urma să atingă 7% până în anul 2008, și inversarea raportului dintre forța de muncă activă și pensionari. Programul PNL-PD prevede măsuri fiscale de reducere a impozitului pe profit și o cotă unică de 16% pentru impozitul pe venit, gesturi menite să declanșeze, citez, un proces de scoatere la suprafața economiei subterane. Președintele Rusiei Vladimir Putin, aflat în vizită la Beijing, și omologul său chinez Hu Jintao au semnat un pachet de acorduri bilaterale, între care unul referitor la demarcarea graniței comune. Vladimir Putin a remarcat că s-a pus astfel capăt unor discuții care durau de 40 de ani, fiind făcut un pas important pe plan politic. Într-o declarație comună emisă la sfârșitul întrevederilor, cei doi președinți afirmă că peninsula coreeană ar trebui să devină o zonă demilitarizată nuclear, că Beijingul sprijină intrarea Rusiei în Organizația Mondială de Comerț și sprijin reciproc în chestiunile menținerii integrității teritoriale și ale combaterii terorismului și separatismului. Două noi explozii s-au produs în așa numita zonă verde extrem de bine păzită a Bagdadului, relatările de presă afirmând că și-au pierdut viața cel puțin 8 persoane. Potrivit surselor militare americane, exploziile ar fi fost cauzate de încărcături purtate de insurgenți. Sursele poliției irachiene au anunțat că alte 5 persoane ar fi fost ucise într-o serie de asasinate produse la Bagdad și Bakuba, între cei omorâți aflându-se 2 ofițeri din armată, un judecător și o ziaristă. Și tot din actualitatea irachiană se relatează că președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Yawer, a sugerat într-un interviu cu un cotidian arab că alegerile prevăzute pentru 31 ianuarie anul viitor ar putea fi amânate în cazul în care nu pot fi puse în aplicare măsurile de securitate necesare desfășurării unor alegeri corecte.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Morășan. Alianța Nord-Atlantică și Rusia au decis să facă eforturi pentru a-și spori cooperarea în combaterea terorismului. Potrivit ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, Consiliul NATO-Rusia, întâlnit la Poiana Brașov în marginea reuniunii neoficiale a ministrilor apărării din Alianță, a salutat decizia Rusiei de a participa cu vase de luptă la operațiunea NATO Active Endeavour din Marea Mediterană.
Această operație, lansată la o lună după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, constă în patrularea zonei de est a Mării Mediterane pentru a preveni proliferarea armelor de distrugere în masă și a fost extinsă de atunci și la escortarea vaselor civile prin strâmtoarea Gibraltar. La reuniunea Consiliului NATO-Rusia de la Poiana Brașov, însă, au fost înregistrate și puncte sensibile. Ministrul rus al apărării a fost întrebat insistent despre prezența trupelor rusești în Transnistria. Sergei Ivanov a spus că Moscova își va menține militarii acolo, citesc potrivit agenției France Press, cât timp va fi necesar.
Un alt punct sensibil a fost legat de eventuala înființare a unor baze americane în sud-estul Europei. Sergei Ivanov a dat glas îndoielilor Moscovei cu privire la acest aspect, declarând: principala întrebare este de ce este nevoie de astfel de baze, din cauza unei amenințări reale sau din cauza unei mai degrabă mitice. Mai multe despre discuțiile purtate azi la Poiana Brașov de la Radu Stănescu.
Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat la Poiana Brașov că reașezarea bazelor americane în Europa face obiectul discuțiilor bilaterale între Statele Unite și Rusia. Ivanov a precizat că la întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul american Donald Rumsfeld la Poiana Brașov, i-a vorbit deschis acestuia despre problema bazelor, dar nu poate să facă publice concluziile acelei întrevederi. Ivanov a mai declarat astăzi că Rusia va înființa o bază militară în Tajikistan și că și-a întărit prezența militară în zonă, instalând noi baze militare, în special în țările CSI, din motive de securitate națională. Potrivit lui Ivanov, Rusia nu ține în secret aceste acțiuni din zona de sud a țării, pentru că autoritățile de la Moscova consideră că există în acea regiune o amenințare potențială, iar instalarea unor baze militare în țările aliate va permite și protejarea interesului acestor state. Nu există o înțelegere cu NATO în acest sens, este vorba doar de interesul național al Rusiei, a precizat Ivanov, adăugând că aceste acțiuni nu au nicio legătură cu intențiile Statelor Unite de a plasa baze militare în Europa de Est sau punctual în România. Întrebat în legătură cu prezența militară rusească din Transnistria, ministrul Ivanov a precizat că armata a 14-a s-a retras de mult de pe teritoriul Transnistriei, unde au mai rămas doar circa 1500 de soldați ruși care mențin pacea și asigură securitatea depozitelor, hangarelor și muniției care a fost păstrată acolo. Un al doilea rol al acestor soldați ar fi să împiedice izbucnirea unor violențe și tensiuni în regiune, dar nu se poate spune cât timp vor mai staționa în zonă, atâta vreme cât echipamentele militare nu au fost retrase de acolo, iar în ultimele 6 luni nu s-au făcut deloc progrese, a conchis Ivanov pe tema Transnistria. De asemenea, ministrul rus al apărării a spus că Rusia va oferi sprijin naval NATO în Marea Mediterană pentru interceptarea navelor suspectate de legături cu terorismul internațional. În acest sens, a continuat el, 2 nave militare rusești vor sosi în estul Mediteranei în câteva săptămâni, după cum s-a convenit la Poiana Brașov. Să adăugăm faptul că tot la Poiana Brașov s-au înregistrat și neînțelegeri, spre exemplu în ce privește extinderea operațiunilor NATO în Afganistan, față de care s-au opus Franța și Germania. Și în sfârșit să adăugăm că în ce privește tensiunile dintre București și Kiev, referitoare la canalul Bystroe, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a afirmat astăzi că în această privință nu există o poziție oficială a alianței, pentru că aceasta nu este o problemă a NATO, ci una bilaterală între București și Kiev. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Agenția Mediafax îl citează pe șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, chestorul principal Aurel Neagu, cu declarația că forțele române de grăniceri, care acționează pe brațul Chilia în apropierea canalului Bystroe, au fost suplimentate după ce, în ultimele zile, au fost înregistrate 4 tentative de încălcare a regimului apelor teritoriale românești de către ambarcațiuni ucrainiene. Revine la microfon Radu Stănescu.
Șeful Poliției de Frontieră, chestorul principal Aurel Neagu, a anunțat astăzi că forțele Poliției de Frontieră din zona brațului Chilia au fost suplimentate cu 12 nave. El a adăugat că dacă va fi nevoie, aceste efective vor fi suplimentate pentru ca frontiera românească să nu mai fie încălcată de ucrainieni. În ultimele zile, susțin autoritățile române, au fost înregistrate pe brațul Chilia 4 tentative de încălcare a regimului apelor teritoriale românești de către ambarcațiunile ucrainiene. Acestea ar fi avut ca obiectiv amplasarea de balize de semnalizare pentru ancorele celor 2 drace care lucrează la șenalul navigabil al brațului Chilia. Într-un alt incident, la 9 octombrie, o navă de pasageri sub pavilion ucrainean a fost observată de către polițiștii de frontieră români pe șenalul navigabil al brațului Chilia. Unul dintre pasageri filmând navele Poliției Române de Frontieră care au armament la bord. Dar a spus chestorul Neagu, în acest caz nu s-au luat niciun fel de măsuri. Pe de altă parte, agenția France Press a anunțat că ambasadorul României la Kiev, Alexandru Cornea, a fost convocat astăzi la Ministerul Ucrainean de Externe, după ce o navă a pazei de coaste române ar fi împiedicat, potrivit autorităților de la Kiev, trecerea unui vas de croazieră ucrainian pe Dunăre. Este vorba despre incidentul datat 9 octombrie în versiune ucrainiană. Potrivit ucrainienilor, vasul frontiera aparținând pazei de coastă românești a blocat ruta de navigare a navei ucrainene Volga în mijlocul șenalului principal, omițând în mod conștient să comunice prin radio cu vaporul și autoritățile ucrainiene, se arată într-un comunicat al Ministerului Ucrainean de Externe. Paza de coastă română l-a obligat pe capitanul vasului Volga să modifice traseul și să se îndepărteze de șenalul principal, punând astfel în pericol nava și viața pasagerilor, în majoritate cetățeni germani, a adăugat ministerul de la Kiev. Să adăugăm faptul că relațiile româno-ucrainene s-au deteriorat în ultima perioadă din cauza construirii de către autoritățile de la Kiev unui canal care traversează rezervația naturală protejată a deltei Dunării. România a denunțat proiectul, susținând că acesta pune în pericol mediul înconjurător. Construcția canalului a fost criticată atât de organizațiile ecologiste, cât și de Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Năstase a aprobat astăzi proiectul bugetului consolidat pe 2005. Iată ce a declarat despre acest buget ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu.
El ajută la modernizarea economiei românești. Programele care sunt în cadrul bugetului sunt îndreptate către proiecte economice de mare valoare.
Care sunt principalele date ale proiectului de buget pe 2005 și ce semnificație au ele, aflăm de la Lidia Moise, analist economic la ziarul Evenimentul Zilei.
Bugetul pentru 2005 este făcut în condițiile unei creșteri economice prevăzute de autorități cu 5,5%, în condițiile în care ținta de inflație pentru anul 2005 va trebui să fie 7% și, cum așa cum a insistat ministrul finanțelor, această țintă de inflație va avea ca principal suport de un deficit bugetar extrem de mic, de 1,5% dintr-un produs intern brut, pe care ei l-au anunțat la 2.615.000 miliarde de lei pentru anul viitor. Cheltuielile pe care și le propun ei se opresc la 855.851 de miliarde de lei. Apoi ar mai trebui spus că pentru anul viitor au alocat educației un procent de 4,2% din produsul intern brut și armatei un procent de 2,38% din produsul intern brut. Toate aceste programe sociale ale PSD-ului ar reprezenta, pe care le continuă acest buget, ar reprezenta niște costuri egale cu 13% din produsul intern brut. Asta este schema generală. Impresia mea este că acest buget este, dacă vreți, captiv promisiunilor electorale făcute în acest moment și asta se poate vedea prin faptul că ei și-au continuat și pentru anul viitor toate programele începute. E vorba de familii cu un singur susținător, cărora le acordă pentru anul viitor un plus de 1260 de miliarde de lei. Au identificat un număr de 210.000 de familii în care există un singur susținător de familie. E vorba de deja cunoscutele ajutoare pentru încălzirea locuințelor, care se bucură de 3.000 de miliarde de lei și acești bani vor fi repartizați, spun ei, pentru un număr de 1.000.000 de familii. Peste 1.000.000 de familii. E bine, eu cred că această cifră este lămuritoare și arată că, de fapt, n-au reușit să rezolve în 4 ani de zile chestiunea sărăciei în România și au acoperit-o cu acest sistem de ajutoare, cum este și acesta pentru încălzirea locuințelor.
Lidia Moise, analist economic la ziarul Evenimentul Zilei. Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, a revenit public astăzi asupra demisiei sale din colegiu și în cadrul unei conferințe de presă a făcut apel ca societatea civilă să organizeze dezbateri publice referitoare la colaborarea lui Cornel Vadim Tudor cu fosta securitate. Detalii de la Sabina Fati.
Trebuie să clarificăm faptul că Vadim a făcut poliție politică, nu putem fi conduși în continuare de foști activiști și fi de securiști, a declarat astăzi Mircea Dinescu, după ce s-a hotărât să rămână în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSAS. Andrei Pleșu și Mircea Dinescu anunțaseră acum o săptămână că vor demisiona din cauza votului din Colegiul CNSAS, care a stabilit că Vadim Tudor nu a făcut poliție politică, deși mai multe documente primite recent de la SRI demonstrau delațiunile spontane ale liderului PRM trimise organelor represive ale lui Ceaușescu. Cei doi au fost propuși de Partidul Democrat în fruntea CNSAS, iar Traian Băsescu a încercat în ultimele zile să-i convingă să rămână pe poziții. Însă Andrei Pleșu nu intenționează să revină asupra demisiei. Mircea Dinescu a precizat la conferința de presă de astăzi că există probe care arată legăturile lui Vadim Tudor cu securitatea și că verdictul CNSAS, prin care a fost spălat, nu se bazează nici măcar pe declarațiile generalilor chemați la audieri, întrucât aceștia nu s-au prezentat la CNSAS. Reprezentanții Parlamentului s-au grăbit ieri să ia în discuție demisiile lui Pleșu și Dinescu sub pretextul blocajului care ar fi intervenit la CNSAS. Cu toate acestea, Aurel Pricu și Florin Chirițescu, ambii nominalizați de PSD în colegiu, nu au mai participat la ședințele CNSAS de mai bine de un an, iar Mihai Gheorghe, tot din partea PSD, a părăsit de mult instituția. Președintele colegiului, Gheorghe Onișoru, cel care l-a apărat cu înverșunare pe Vadim Tudor, nu a cerut parlamentarilor sancționarea celor doi absenți, dar a solicitat înlocuirea lui Mihai Gheorghe, precum și a lui Andrei Pleșu și Mircea Dinescu. În acest fel, colegiul CNSAS ar fi fost acaparat în totalitate de PSD, chiar în perioada în care partidele urmează să depună spre verificare listele candidaților pentru alegerile generale și prezidențiale. Revenirea lui Mircea Dinescu în colegiu alături de Horia Roman Patapievici și Claudiu Secașiu ar putea consolida breșa existentă. Până acum, cu excepția PRM, toate partidele au depus la CNSAS liste. Mircea Dinescu a spus astăzi că Ion Iliescu și Adrian Năstase nu au dosare de securitate și că acest lucru îi se pare suspect. Mircea Dinescu crede că e imposibil ca premierul Năstase să nu fie avut dosar în condițiile în care socrul său era ministru în guvernului Ceaușescu și că probabil dosarul lui Ion Iliescu a ajuns de mult la mașina de tocat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Listele pentru Camera Deputaților și Senat și traseismul politic. Astfel s-ar putea intitula analiza semnată astăzi de profesorul Nicolae Manolescu.
După o îndelungă așteptare și mai multe termene încălcate, principalele partide și-au făcut cunoscute listele pentru Camera Deputaților și Senat. Regula de bază, nu peste tot respectată, din păcate, a fost și la Uniunea Națională PSD PUR și la Alianța DA PNL-PD, selecția candidaților după principii morale. Destui dintre cei amestecați în afaceri necurate, compromiși public, nu mai apar pe liste. La PSD PUR, de pildă doamna Puvac, nu mai este. La PNL-PD nu mai este domnul Viorel Cataram. Nu sunt singurii, dar alte nume nu mai sunt atât de sonore încât să merite să stăruim. Au mai fost înlăturați așa zisii traseiști, ceea ce e totuși curios în condițiile în care, de câteva legislaturi, Parlamentul refuză să oblige prin lege pe cei care schimbă partidul, care i-a pus pe liste și i-a ales, să lase locul altora. PNL-PD s-au despărțit de Octavian Bot, de Victor Babiuc, de Radu Vasile. PSD PUR nu s-a despărțit însă de Dudu Ionescu. Cel privește pe aceștia din urmă, traseismul avea de altfel o particularitate nițel comică. Mulți parlamentari PUR din actuala legislatură au trecut la PSD acum 2 ani, când partidul lor a decis ruperea relațiilor cu partidul pe listele căruia își făurise prezența parlamentară. Acum unii dintre aceștia revin într-un fel lângă colegilor rămași în PUR. Sunt și ei traseiști, cine mai știe. Cel mai serios partid în privința listelor rămâne UDMR. El a introdus preliminarele încă înainte de alegerile trecute, dacă nu cumva din 1996. Le-a perfecționat în 2004 și odată rezultată o ordine pe listă la aceste preliminare, ea a fost păstrată și pe listele definitive. Nu s-a făcut caz nici de senatori de drept din conducere, nici de locuri pentru tineri, pentru femei și altele. Și asta chiar dacă UDMR are în 2004 o problemă. Posibilă concurența dizidenței din UCMR. Preliminare au fost anul acesta, se știe, și la PSD. Din păcate, ele au cam cheltuit bani degeaba. Sperăm că nu de la buget. Pentru organizare, logistică, deplasări și mai ales pentru o enormă publicitate și agasantă publicitate la televiziune, la radio și în presa scrisă. Dovada inutilității este ușor de făcut. Felul cum au fost cosmetizate listele definitive. Las la o parte pătrunderea a 33 de candidați ai PUR pe locuri eligibile, ceea ce a însemnat declasarea unor ai PSD, dar constat că dintre cei pe care preliminarele au eliminat, pingându-i spre subsolul clasamentului, destui au fost repuși pe locuri eligibile ulterior. De exemplu, Răzvan Teodorescu, ministrul culturii și cultelor, pe primul loc pentru Senat la Botoșani, și Alexandru Atanasiu, ministrul educației și cercetării, tot pe loc întâi pentru Senat la Bihor. În alte cazuri s-au operat permutări. Încălcarea voinței membrilor PSD e un lucru mai grav decât pare. Ce respect să credem că va acorda partidul de guvernământ voinței întregului electorat dacă îl tratează astfel pe acela propriu? Și încă un detaliu semnificativ. Critica politicii Convenției Democrate, aflată la guvernare între 96 și 2000, a fost și este o constantă a guvernării PSD din acești 4 ani din urmă. Dar, dacă ne uităm bine pe liste, descoperim numai puțin de 9 miniștri și secretari de stat CDR pe locuri eligibile în listele Uniunii Naționale PSD-PUR. Nu fi avut domnul Emil Constantinescu 15.000 de specialiști, s-a lăudat, dar iată că măcar 8 se dovesc indispensabili pentru guvernarea PSD pur, la care se adaugă un al nouălea, dacă eu am socotit bine, pe care ziarele de astăzi l-au uitat. E vorba de doctorul Irinel Popescu, fost secretar de stat din partea PNCCD, guvernarea CDR. El ar fi al nouălea. O curiozitate este că generalul Mihail Popescu, șeful statului major general al Armatei Române, se află pe primul loc pentru Senat la Vâlcea, înainte ca raportul de trecere în rezervă să fie făcut public. Așa, acest scrie un cotidian, că domnul general a fost recent la summitul NATO de la Poiana Brașov, în dublă calitate, încălcând și articolul 28 din statutul cadrelor militare, dar și legea electorală. În fine, tinerii PSD țipă prin gura de șarpe a liderului lor Victor Ponta, doar jumătate din cei aflați pe locuri eligibile, în urma preliminarelor, s-au rămas acolo, restul s-au dus în jos. Victor Ponta spunea, vom plăti scump această lipsă de fermitate de care dă dovadă partidul. Foarte gravă afirmație. Una peste alta, compromisul politic ține capul de afiș în aceste zile. Domnul Năstase îl iartă pe domnul Antoni Iorgovan, care a susținut pensii privilegiate pentru parlamentari, cum se știe, și îl pune totuși pe un loc eligibil. Părintele Constituției nu putea rămâne pe din afară. Domnul Băsescu speră că domnul Stolojan va fi senator, ceea ce domnul Tăricianu nici nu speră și probabil nici nu vrea. PSD se strică rău de tot cu membrii proprii ca să satisfacă setea de parlament a unui partid, care nu e capabil să facă 2% de unul singur, deși sondajele arată că PSD nu se îmbogățește nici măcar cu aceste 2% în alianța cu pricina. Dale politicii. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 octombrie 1984. Credeți dumneavoastră că numai în București aveau loc manifestări culturale și dezbateri de idei? Ei bine, e suficient să deschidem la întâmplare un ziar din provincie. Iată, spre exemplu, Făclia, organ al Comitetului Județean Cluj al PCR. Picuim doar câteva dintre manifestările care i-au bucurat în acel octombrie 1984 pe locuitorii județului Cluj. La Liceul Industrial din Huedin a fost programată o dezbatere pe tema proiectul de directive ale Congresului al 13-lea al partidului, grandios și însuflețitor program de muncă al întregului popor. La Căminul Cultural din Someșurece a avut loc dezbaterea proiectul de directive ale Congresului al 13-lea al partidului, amplu program al devenirii noastre socialiste. La Fabrica de Scaune din Bucea a avut loc dezbaterea creșterea puternică și modernizarea forțelor de producție, factor hotărător al progresului în lumina proiectului de directive ale Congresului al 13-lea al PCR. La Liceul de Științe ale Naturii din Cluj-Napoca a avut loc un recital de poezie patriotică, slăvim patria și partidul. La Școala Generală numărul 1 din Cluj-Napoca s-a organizat un concurs gen Cine știe câștigă pe tema dezvoltarea economică socială a României de la Congresul al 9-lea al PCR. La depoul CFR Cluj a fost organizat simpozionul Epoca Ceaușescu, epoca unor mărețe înfăptuiri. La punctul de documentare din Aluniș a avut loc dezbaterea proiectul de directive ale Congresului al 13 al partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii. Facultatea de Chimie a programat recitalul de poezie patriotică și revoluționară, cântec patriei și partid. Ne oprim cu regret aici. Nenumărate au fost bucuriile clujenilor în acel octombrie al belșugului și al entuziasmului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite s-a desfășurat ultima din dezbaterile din campania prezidențială, avându-i drept protagoniști pe președintele George Bush și pe senatorul democrat John Kerry. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt primele concluzii.
Să precizăm că această dezbatere a avut în centrul atenției politica internă. Majoritatea observatorilor politici nu cred că ea a avut un câștigător clar. Chiar dacă sondajele de opinie vor înclina poate balanța de o parte sau de cealaltă, este puțin probabil ca această dezbatere și cele spuse acolo să fie influențat prea mult pe nehotărâți.
Nehotărâți care oricum nu mai sunt foarte mulți în America.
Într-adevăr, și aceasta este o altă chestiune către care merită să ne îndreptăm atenția. În această fază a confruntării electorale, cu puține săptămâni până la alegerile propriu-zise, nehotăriții nu mai sunt singura țintă. Candidații încearcă să se asigure că baza lor electorală este în suficientă măsură mobilizată pentru a se prezenta la urne în număr mare. De aceea, senatorul Kerry a insistat, de exemplu, asupra majorării salariului minim, creării de noi locuri de muncă, acțiune afirmativă și așa mai departe, chestiuni care sunt extrem de importante pentru alegătorii tradițional democrați.
Se poate spune că, într-un anume fel, am ajuns după 3 dezbateri la punctul de unde plecasem. Senatorul Kerry pare mai convingător atunci când vine vorba despre programe și politici, în timp ce președintele Bush atrage pe plan personal, ceea ce de multe ori este mai important în alegeri.
Cred că da. În prima dezbatere, președintele s-a prezentat slab și a pierdut ca o consecință ceva teren. A doua și a treia dezbatere pot fi considerate pe ansamblu egale. La a doua, ceva mai multe sondaje l-au dat învingător la puncte pe senatorul Kerry, ceea ce nu a antrenat însă un progres substanțial în sondaje și este posibil ca și acum să se întâmple același lucru. Interesant este ce se va întâmpla în continuare. Dezbaterele s-au încheiat, cursa este foarte echilibrată, urmând ca probabil în cele din urmă să fie decisă în câteva state cheie.
A relatat din capitala americană Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, în această seară la Praga continuă manifestările consacrate centenarului Antonin Dvorak. În mod excepțional, protagoniștii de astăzi fiind artiști români. Despre ce este vorba, aflăm din nota culturală semnată de Victor Eskenazi Moroșan.
În ciuda bunelor relații dintre România și Cehia, căror istorie diplomatică a fost recent sărbătorită la București, este rar ca o formațiune orchestrală română să apară la Praga sau în Cehia în general. O anomalie a relațiilor culturale și în partea diplomației românești, fantomaticul institut cultural deschis oficial, dar cam la fel de funcțional ca și piața românească, necompetitiv în lipsă de bani, personal și sediu, neservind la mare lucru în afara unor așa numite veșnice acțiuni. Merită remarcată cu atât mai mult inițiativa societății internaționale Dvorak și a lui Radoslav Kvapil, materializată prin trecerea prin Praga a filarmonicii Dinu Lipati din satul Mare, împreună cu corul de stat din landul Düsseldorf, al cărui dirijor este și director muzical la satul Mare, Franz Lamprecht. În programul concertului lor, Tedeumul de Dvorak, cu remarcabil soliști, pe care i-am putut auzi astăzi dimineață deja la repetiție, în Biserica Sfântul Salvator, soprana Bianca Manoleanu și pe baritonul Gianni Brad. Este interesant de notat pentru istoria muzicală românească prezența ca director muzical la satul mare a unui dirijor german. În perioada interbelică, Filarmonica Bucureșteană a cochetat doar cu ideea de a angaja permanent pe ulterior celebrul dirijor Hermann Scherchen, dar acesta era ocupat în fruntea orchestrelor din Leipzig și Winterthur. Franz Lamprecht din Düsseldorf, creator al corului de stat al landului german, și-a început cariera în România în 1992 la pupitrul orchestrei din Târgu Mureș, un an mai târziu devenind prim dirijor invitat la satul mare, unde în 1999 avea să devină dirijor șef. O excelentă simbioză culturală româno-germană, am putea spune, benefică de ambele părți, permițând înregistrări și deplasări în turnee în străinătate ale muzicienilor români, atât de necesare. Turneul actual a început la Düsseldorf și se încheie zilele următoare la Budapesta. Mai mult în emisiunea noastră de mâine și un extras muzical cu soprana Bianca Manoleanu și orchestra din satul mare, înregistrat astăzi dimineață la repetiția generală aici la Praga. Bianca Manoleanu și orchestra din satul mare, într-un fragment înregistrat azi dimineață la o repetiție generală de la Praga, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu.